den eneste præsentation, jeg vil give mig selv, det er, at jeg har fået lov til at tale her i dag, fordi jeg har skrevet den her doktorafhandling om det offentlige kompetenskrav, der udkom i 2017. Jeg vil gerne starte med et øjebliks retshistorie, lige for at indføre forsamlingen i, hvad det er for en ordning, vi har for at prøve retssager mellem borger og myndighed ved domstolen. Og tale en lille smule om grundlæggelsen af den vestlige retsstat. Det er sådan, at vestlige retsstater, de var oprindeligt immune over forsøgsmål ved de almindelige domstole. I USA og England, der er der stadig et princip, der hedder The king can do no wrong. Og det går sådan set ud på, det er fortsat tilfældet i USA, det er fortsat gældende ret i USA, at hvis man skal savse staten, så skal man have særlig hjem til det i lov. I Frankrig og Tyskland, der er det, eller var det sådan i mange år, staten var immun over forsøgsmål, indtil oprejsen af særlig forvaltningsdomstole fra 1800-tallet og frem. Sverige, ja, der var kongen i vidt omfang immun over forsøgsmål, indtil de første forvaltningsdomstole oprettes først i 1909. I Norge var kongen immun over forsøgsmål til 1814, og i Danmark der var den enevældige konge immun over for forsøgsmål om forvaltningsakter og om altså erstatningskrav for borgeren. Hele til 1849 grundloven. Man kunne simpelthen ikke sagsøge det offentlige før 1849. Det, der så sker bagefter, det er, at der opstår en retsstat på bekostning af den immune stat. Med 1849 grundloven, der indføres bestemmelsen om at prøve øvelsesmyndighedens grænser. Og det, der sker, det er, at enevældsprincippet bliver nu brudt. Nu bliver det muligt for borgerne at sagsøge staten i sager om myndighedsudøvelse. Og der udvikler sig herefter en domstolskontrol med forvaltningen, der er baseret på dommerskabte retsprincipper. Og i løbet af det 20. århundrede, der bliver de her retsprincipper i høj grad udvidet, ikke mindst gennem Folketingets ombudsmandspraksis. Vi siger, at den høje tillid, der fortsat er til forvaltningen i Danmark, og den respekt, der er omkring dansk forvaltningsret i det hele taget, er i høj grad et produkt af ombudsmandens virksomhed. Der er blevet fastlagt nogle grundlæggende principper om, hvordan man fører, hvordan man har en god forvaltning ved domstolen. Det er sådan gode generelle principper, og de er sådan, kan man sige, blevet videreudviklet helt ud i de yderste grene af administrationen med ombudsmandens virksomhed. I det, ombudsmanden har mulighed for at komme ud i alle krænkelkroge, kan vi sige, af forvaltningen og regulere alle områder, kan man sige, næsten. Statens immunitet mod søgsmål, den bliver altså opgivet fra 1800-tallet i Frankrig og Tyskland. Der opretter man særlig forvaltningsdomstol. Og man arbejder med at skabe den ideelle retsstat. Modsætningen til det, det er sådan set Danmark, fordi Danmark har altid været stor modstand mod oprettelse af forvaltningsdomstole. Og det betyder altså, at siden 1800-tallet, der har der været et stærkt ønske i Danmark om, at sager mod staten, det behandles ved de samme domstole og efter de samme procesregler som sager mellem private borgere. Og den danske ordning for domstolskontrol gør det ikke let for borgeren at føre sag mod det offentlige. Borgeren skal tage initiativ til at føre sagen ved domstolene som udgangspunkt, og borgeren må derfor normalt hyre en privat advokat for egen regning. Retsbehandling koster ofte flere hundredtusind kroner. Det vil justitias repræsentanter i dag blandt andet komme ind på, den ordning, der er for retsbehandling i Danmark. Det er svært at få fri proces, også i sager om myndighedsudøvelse. Fri proces, det dækker ikke alle borgerens omkostninger, og den borger, som fører retssag mod stat eller kommune, har udsigt til til flere års udvandet kamp og risiko for at tabe og skulle betale egne omkostninger plus kommunens og statens sagsomkostninger. For at tage et eksempel, den meget kendte sag fra medierne omkring vejen i Vejen, hvor der er blevet lagt et meget, meget grundigt og meget, meget dygtigt advokatarbejde. Og det koster det som er standardtaksen for advokatkontoret. For den her mand, vejen i Vejen, ifølge eget udsagn i hvert fald, der kostede 3 millioner kroner i advokatudgifter at holde vejen lukket i de her år, den var lukket. På trods af, at man vinder i højeste ret, så er der så store udgifter forbundet ved det. I andre lande, Tyskland, Frankrig, Sverige, der behandles sådan nogle sager, som for eksempel den sag omkring vejen i Vejen ved forvaltningsdomstolen. Og der kan man selvfølgelig godt kort konstatere, at det er væsentligt billigere at føre sager ved forvaltningsdomstolen, og der gælder jo andre spilleregler ved forvaltningsdomstolen. Sagsomkostningerne er væsentligt lavere for alle parter i de lande, hvor der er forvaltningsdomstolen. I Danmark er føres hovedparten af de sager, som handler om retsstillinger mellem borgere og stat, føres af Kammeradvokaten, som er et privat advokatfirma. Og i de enkelte kommuner og regioner, der er det også private advokatkontorer, som fører sagerne på vegne af det offentlige. Det er fortsat kun i sjældne tilfælde, at det offentlige optræder som selvmøder. I de senere år så har der været en betydelig hjemtagelse af retssagsopgaver på enkelte udvalgte områder, f.eks. til Ankestyrelsen byretssager i et vist omfang inden for visse statskategorier, og der er også fra enkelte andre udvalgte områder statslige myndigheder, der fører sager selv. Kammeradvokaten, der har været en stigende brug af kammeradvokaten, og de tal, som er her, som ofte også citeres i medierne, dækker ikke alene over retssagsførelsen, det er over den generelle rådgivningsvirksomhed, hvor kammeradvokaten også på linje med andre konsulenter ind og rådgivning, hvor der altså handler om juridiske tjenesteydelser, men der er ikke nogen tvivl om, også på retssagsområdet, at der har været en vækst i antallet af sager, der behandles, hvor kammeradvokaten optræder, og det betyder også, at der er en udgift til kammeradvokaten på omkring 0,5 milliarder kroner om året. Medtaget i den store udbytteskattesag, blandt andet også, og evigsagen, som vi ser i oversigten her. Danske embedsmænd, de kan kun sjældent møde ved domstolen i civile retssager. Sådan er det ikke resten af Europa, og vi skal i dag høre repræsentanter fra Sverige og Norge, henholdsvis den foranværende norske regeringsadvokat og den foranværende justitiekansler fra Sverige, fortælle om ordningen i Norge og Sverige. For det er sådan, at det er faktisk ganske enestående i Danmark, at det er private advokater, der fører sager på vegne af det offentlige. I de fleste lande, vi normalt sammenligner os med, det er det embedsmænd, der fører de sager. I Norge, som sagt, regeringsadvokaten fører sagerne i Norge. Det er altså et embedsmandskontor, som fører retssager om myndighedsudøvelse. Og det skal vi høre mere om senere. I Sverige kan repræsenteres staten i civile sager, ved de almindelige domstole normalt ved justitiekansleren. Og forvaltningsdomstolen er ved medvirker embedsmænd. Der er næsten ikke nogen private advokater, der møder på vegne af svenske myndigheder. Så skal jeg blive orienteret om, at den grundlæggende justitiekansler Jørgen Lambert fortælle lidt mere om i dag. I Danmark er det fortsat et særsyn, at embedsmænd møder i retten i civile sager, og man kan spørge, hvorfor er det egentlig tilfældet? Det er det blandt andet, fordi forhandlingsprincippet står meget stærkt. Og forhandlingsprincippet, der vi godt kom ind på, det er en grundlæggende princip, som vi siger, der er ude på, at sagen præsenteres af parterne i sagen, og det er parterne, der har ansvaret for sagsoplysningen i Danmark. Man har over de seneste 90 år vendt sig til, at det at føre sager for det offentlige, det er en sag for private advokater, og det er både dommer og embedsmænd ret godt tilfredse med. Danske dommer og generalister, de stiller høje krav til sagsforberedelsen hos parterne i deres daglige arbejde. Og så er der retsplejelovens paragraf 260, som sætter nogle snævre rammer for, i hvilken grad det offentlige kan optræde som selvmøder. Den her bestemmelse den blev foreslået ændret i 2019, men det lovforslag, det kunne sejle. Kort sagt, ja, altså en af hovedaktørerne og en af de vigtigste grunde til, at det lovforslag kunne sejle, må man nok gå ud fra. Ja. Det kan jeg selvfølgelig gerne, hvis der måtte være mærkninger til det. Det var, at der var en meget massiv modstand fra domstolssiden i forhold til, at embedsmænd i højere grad skulle møde ved domstolene i sine sager. Vi har her Michael Søberg, formand for Dommerforeningen, som glæder sig over, at embedsmænd i særlig høj grad fortsat skal kunne møde i retten. Men faktisk er det sådan, at i vid udstrækning, så aflyser man det her ændringsforslag, der skulle give øget mulighed for, at man kunne møde ved domstolene ved embedsmænd. Og man aflyser det her lovforslag, sådan at man falder tilbage på status quo. Og faktisk er status quo sådan, at enhver myndighed kan i dag i møde ved byret, dansk for det højeste ret, ved personer, der er ansat mere end en måned, og som tilige andre opgaver en retssagsførelse. En person, der kan give møde til at fortsætte, ikke har bestået en retssagsprøve eller have møderet til landsret i højeste ret, og besøgningen behøver heller ikke at være kaldt jur. Der er mulighed for stadigvæk, at de enkelte ministerier styrke for at brænde retssagsafdelinger, så længe de ansatte ikke er fuldtidsbeskæftiget i en retssagsførelse. Og man kan sige, at staten de har så nu med nye lovforslag også fået mulighed for at få tilkendt sagsomkostninger i retssager. Faktum er, at det faktisk er muligt for det offentlige at blive møde ved embedsmænd i vid udstrækning. Det er bare ikke i så stor udstrækning, som der oprindeligt var lagt op til i det lovforslag, som blev lagt frem. Så der er altså stadigvæk en stærk præference for, at det er private advokater, der fører sagen. Hvad er så de principielle problemer med, at vi har private advokater, der fører sagerne? Ja, forhandlingsprincippet var inde på før. Grundlæggende princip, hvor man kan sige, det betyder, at parterne har frie hænder til at fastlægge retssagens indhold og ramme. Men hvis det offentlige borgeren ikke er jævnbyrdige parter, så kan man godt stille spørgsmålet om, om forhandlingsprincippet er det rigtige princip at bruge i offentligretlige sager. Civilprocessen og forhandlingsprincippets formål, det er ikke, at retten skal nå frem til det materielle sandhed. Det synes jeg er lidt svært at forstå, måske hvis ikke man er jurist, at man opererer med den formelle sandhed og den materielle sandhed. Altså formålet med civilprocessen, forholdet med de procesregler, der gælder for retssager mellem parter, og også retssager mellem borger og stat, det er ikke, at man skal nå frem til sandheden. Det er, at man skal nå frem til den sandhed, som parterne lægger frem for retten. Eller kan sige, at det, man kan udfinde af det, som parterne lægger frem for retten. På den anden side, og det er udgangspunktet, forhandlingspartiets udgangspunkt, på den anden side, så har vi altså domstolskontrollen med forvaltningen, som stiller krav om, at man må nå frem til, hvad der er sket i den her sag. Og man kan se det som systemsvaghed, at det ikke er kontrolmyndigheden, altså domstolene, men den part, som kontrolleres, altså staten, som er ansvarlig for at tilvejebringe de oplysninger, som er grundlaget for kontrollen med staten. Og det er et problem med vores nuværende forhold. Hvis vi forestiller os, at vi har en borger, som har en særlig godkendelse af skattefradrag under administrativbehandling, så er der sådan set en sikkerhed for borgeren, at myndigheden selv sørger for sagens oplysning efter undersøgelsesprincippet. Det vil sige, at myndigheden har ansvaret for, at der er tilvejebragt fornyet faktisk grundlag for, at der er træffes afgørelse af sagen. Indbringer borgeren så det her forslag for domstolen, så kunne man være fristet til at tro, at retssagsbehandlingen den udgør en foretagelse af den administrative sagsbehandling. Men overgangen fra forvaltningsproces til civilproces, fra undersøgelsesproces til forhandlingsprincip, det forekommer bare i praksis ofte voldsomt for borgere. Her er et eksempel, som lidt kan sætte det på spidsen, det er i forhold til, hvordan kammeradvokatordningen engang var, og hvordan den kommunale ordning fortsat er. Fordi det er sådan set fortsat sådan ude i kommunerne, i mange kommuner i hvert fald, at når man engagerer en advokat, ja, så får advokaten altså en bonus efter, om advokaten vinder eller taber sagen. Også når det handler om, for eksempel en sag om myndighedsudgørelse, også når det handler om en sag om førtidspension, eller om ret til hjemmehjælp eller andet. Så får man simpelthen en bonus på 5%, hvis man vinder sagen. Her adskiller advokaterne sig jo fra embedsmænd, fordi vi kan naturligvis ikke forestille os en situation, hvor en embedsmand er får en bonus for, hvor mange afslag vedkommende giver på førtidspension eller andet. Det ligger der savligt. Men altså indtil 2015, der var det sådan, at man aflønnede kammeradvokaten efter, om han vandt over førtidspensionisten eller ej. Hvis kammeradvokaten vandt over førtidspensionisten i landsretten og højesteret, ja, så fik kammeradvokaten en bonus på, ja, 5%. Og det er måske også noget, der medvirker til, at der er nogle advokater, der gør gældende, at de offentlige som proceskart ikke optræder det samme imødekommenhed og hensynsfuldhed, som borgeren ellers er vant til fra det offentlige side. Aarhus Bang Hansen, kendt skatteretsadvokat, formulerede det på den måde. Han sagde, at det offentlige de har inden sagen indbragt for retten, så at sige faderlig pligt til at medvirke til oplysning af sagen i den tilhed. Men indbringer sagen for domstolene, ja, så forventes det offentlige til en stejl modpart. Så jeg vil lidt over for udviklingen i Norge og Sverige, så har jeg taget et lille citat med fra Jørgen Lamberts, der kommer og giver et indlæg senere, som sådan set formulerer justitiekansleren Sveriges opfattelse af det her med at møde det offentlige i retten på den her måde. Lamberts siger, alligevel citere på dansk, udgangspunktet for vores ærne, det er, at staten ikke skal vinde uretmæssigt. Vi forsøger derfor aldrig at gribe med fakta, og heller ikke at vinde med retslige argumenter, som vi i virkeligheden ikke tror på os selv. Jeg synes, det er en rimelig holdning på statens advokat. Men det kan nævnes af kollegerne i Norge og Sverige, regeringsadvokaten og kammeradvokaten, at de indtager en noget mere traditionel advokatrolle. Det her kan vi sige så være en gradierende strategi, en debat, man kan have omkring hele vores procesordning, og det er lige ikke sådan en kritik af kammeradvokaten eller advokatfirmaet på Smidt i hvert fald til kontor, men hele den ordning, vi har, hvor man kan sige, at man gør det her med at føre retssager om domstolskontrol med forvaltningen efter grundlovens paragraf 63, at man gør det til en tvist mellem to parter. Og er det i virkeligheden den måde, man skal afgøre offentligretlige tvister på? Altså når det handler om borgeren havde ret til hjemmehjælp eller ej, skal det så være noget, der afgøres som tvist mellem to parter? For at tage et enkelt aktuelt eksempel på myndighedsoptræden, som er afsluttet nu, og dem, der tillader mig at tage den med, selvom jeg ser en sag, men der er en del af sagen, der er lukket her. En retssag omkring affaldsgebyr fra Københavns Kommune. Kort sagt, så handler den her sag omkring sagers principielle karakter. Det er sådan, at hvis en spørgsmål skal gå fra byret til landsret, ja, så kræver det, at sagen har en principiel karakter i nogle tilfælde, og hvis man skal fra landsret, tror jeg, så er det også, at sagen har en principiel karakter. Inden jeg selv omkring afgangsgebyret, der kommer også omkring principiel karakter op i forbindelse med sagsomkostninger. Og det her er en borger, der sagsøger Københavns Kommune for et meget lille beløb. Og spørgsmålet er så i den forbindelse, om der er tale om principielt sag eller ej, det får betydning for sagsomkostninger. Og Københavns Kommune siger, at der er særligt vedrørende, trods at det er stedet et voldsomsbeløb, kompliceret i grund til spørgsmål, og det har betydet, at Københavns Kommune siger ej praktisk ofte om en afgangsgebyret. Og man har så også frem til den forbindelse her, at faktisk, at sagsomkostningerne, de var fastsat, så er hensynsagt i sagens principielle karakter. Så i organisationen siger man klart, at den her sag, der er principielt, det mener man fra Københavns Kommunes side. Og man skriver faktisk op til Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune skriver til Kommunernes Landsforening, at selvom sagen er nedrører et bestemt beløb, så har sagen en principiel betydning for ikke blot Københavns Kommune, men for alle landets kommuner. Så frem Københavns Kommune var den dømt, så vil alle landets kommuner således risikere at iværksætte en omfattende sagsbehandling af deres arbejdsgebyr. Det er så noget, der bliver faktisk en problemstilling, som gør sagen principielt. Og anden måde er derfor KL om at overveje at indtræde sagen i støtte til Københavns Kommune, samt at bidrage økonomisk til sagens ledelse. Der sker det, at borgeren taber i byvaren, eller en lille virksomhed her, de taber i byvaren, og de forsøger så at flerskabsgivning til at tilladelse til at ramme sagen. Det interessante er, at her får kommunen lige pludselig gældende omvendt, at sagen ikke er principielt. Og kommunen skriver blandt andet til processingsnævnet, at når ansatte fremfinder en resultater, herunder for undertegnet, der bliver udtrykt for, at sagen ikke er principielt, så synes det grundlæggende, at citaterne tages ud af en sammenhæng, som de fremfinder. Når jeg overfor Andersens Kommune og Landsforeningen og Energistyrelsen har udtrykt, at sagen har principielt betydning for alle andre kommuner, så skal formuleringen naturligvis ses i sammenhæng med, at brevene var forsøgt på at opnå beskyttelse af den sag, og ikke en vurdering af sagens principielle karakter i henhold til retsplejelovens regler. Der må nødvendigvis sondres mellem forskellige nuancer af begrebet principielt. Og allerede derfor kan sagens vanskelige hævelse være principielt, og derfor så ønsker man sig ikke om sagen til landsretten og Københavns Kommunes side. Det der sker så det, at processen alligevel giver tildelt her mulighed for at komme til landsretten. Og så sker der hverken hverdag bedre, eller at landsretten der vinder tildelt sig over kommunen. Og nu vil kommunen blandt højt fra den her sag, og der kommer problemet så, at vi er op, fordi vi er så ude i institutionen, siger altså, kommunen vil nu betale på højst fremad, det kræver processen i tilladelsen, og derfor gør kommunen nu skal være sagen principielt. Og processen i tilladelsen er så egentlig sagen principielt nu, og nu skal sagen så højst. Så sådan kan man altså gå fra principielt til ikke principielt til principielt i løbet af en procesførelse. Det man kan sige, det er der grænser for, hvordan det offentlige kan opføre sig ved domstolene? Og kan man også finde et forlængelse af det spørgsmålet om, bør der føres bedrekontrol med den måde, stat, kommune og region fører retssager på? Jeg håber ikke, at jeg håber Københavns Kommune og Københavns Kommunes advokat. Det er bare et eksempel på her, hvor man siger, jamen, altså, hvad er det for en rolle, man har, når man er statens advokat? Er der grænser for, hvordan man kan opføre sig? Og det er det mit grundlæggende synspunkt, og i den korte taletid, jeg har til rådighed her, vil sige her, at jo blot komme tilbage til det, jeg var lidt inde på i starten, i forhold til udviklingen af retsstaten, at vi har nogle forskellige forvaltningsretlige principper. Det er for eksempel partsomstætten, begrundsomstætten, vejledningsstætten, savlighedsprincippet, der er meget relevant, undersøgelsesprincippet, princippet omkring forsvarlig økonomisk forvaltning. De her principper, dem er man både af som offentlig myndighed. Og nogle af de forvaltningsretlige principper, de er også med forvaltningsloven indskrevet i forvaltningsloven, offentlighedsloven, forskellige lovgivninger. Forvaltningsloven for eksempel, så tager vi nogle af de her grundlæggende principper og putter dem på nogle paragrafer, kører dem igennem tre behandlinger i Folketinget, og så har vi en forvaltningslov. Selvom vi har en forvaltningslov, så har vi stadig nogle grundlæggende principper, der ligger ud over den ramme, der er forvaltningsloven. For godt nok så omfatter forvaltningsloven retsafsørelsen, men da retsafsørelsen ikke er afgørelsesvirksomhed, ja, så vil de beføjelser, der normalt ligger i forvaltningsloven, lige finde anvendelse, så man kan ikke drømme begrundelse for, at der bliver lagt sag mod en, det er omening på alle mulige måder. Mange af de regler, der gælder efter forvaltningsloven, det kan man ikke påberåbe sig. Men man kan påberåbe sig de forvaltningsretlige principper, noget jeg blandt andet dokumenterer i min afhandling. Og det man skal være opmærksom på, det er, at forvaltningen skal altså leve op til de forvaltningsretlige principper. Både dem, der er kvalificerede og dem, der er ikke kvalificerede. Så altså, alle principper skal man leve op til som myndighed. Så en offentlig myndighed, der træffer beslutninger om afslag på aktindsigt, tildeling af støtte, autorisationsfratagelse til modregning, de er bundet af forvaltningsretlige principper. Det, man siger, at det er, at forvaltningsloven normerer det her, og forvaltningsretlige grundsætninger normerer den optræde, man har som myndighed. Det, der er så meget væsentligt at være mærke på den forbindelse, og det bærer lidt hen i retning af det eneste, det vi de får retspolitiske spørgsmål og rejse i forhold til debatten og resten af i dag også. Beslutningen omkring og for eksempel fratage en autorisation, eller give afslag på aktindsigt, eller hvad det nu er, man måtte træffe beslutninger som enighed, de er underlagt Folketingets ombudsmands tilsyn. Og her har vi en meget væsentlig forskel til retssagsførelsen. Fordi godt nok kan man konstatere, og man kan se i en række domme, at de forvaltningsretlige regler, de gælder retssagsførelsen, men er bundet af almindelige forvaltningsretlige forpligtelser. Og det har kommentanter om kammeradvokaten sådan set også for nye tilskrøjt i en artikel i retsforholdernes forbindelse med retsforholdernes 100-årsjubilæum. Der er også set, som jeg kan se, uenighed i den juridiske teori om, at de forvaltningsretlige principper, de gælder. Man er bundet af forvaltningsretlige normer, når man optræder som advokat i retten. Det vil sige, at forhandlingsprincippet, det her med, at det er parterne, der fremlægger sagen på retten, det er på visse områder modificeret af de forvaltningsretlige principper. Det fremgår bare ikke tilstrækkeligt tydeligt af lovgivningen i det tilfælde. Og det kan derfor anbefales, at det skal jo se i retsplejeloven, at det forvaltningsretlige principper, det gælder også, når det offentlige optræder som part, som næstjener og finder en snart bedavet afhandling fra Syddansk Universitet og på side 340 læser de her principper. Det må simpelthen stå i retsplejeloven, jamen de forvaltningsretlige principper, det gælder også, når det offentlige optræder som procespart. Det er en forvaltningsretlig anbefaling herfra. Så når en offentlig myndighed træffer en beslutning, som handler om sagsanlæg, anden anke, syn og skøn, vidneindkaldelse, så gælder de her principper, det er der enighed om teorien. Og det betyder, at man siger, så godt nok over vores sagen til handling ved domstolene, ved en dommer, ved en advokat, offentlig advokat, men det offentlige skal altså fortsætte efter de principper her. Det er noget, som vi ser, om man siger, at problematisk er, Folketingets ombudsmand, som ellers er med til at skabe vores retsstat, som kender med forvaltningsretlige principper, helt tydeligt det yderste afprøve af forvaltningen, fører ikke tilsyn med det offentlige retsstatsførelse. Ud fra en fortolkning af domstolsforbeholdet, som er meget fornuftigt, som ligger i ombudsmandsloven, og som fastlægger, at man fører ikke kontrol med domstolens virksomhed. Det her domstolsforbehold, det bliver kontrolleret udvidende i praksis for ombudsmanden, således at man siger, at alt der overhovedet relaterer sig til en retssag, det vil ombudsmanden ikke røre og det ikke blande sig i. Og det giver på mange måder god mening, fordi det er dommeren har ledelsen af sagen. Man skal ikke, ombudsmanden skal ikke blande sig i domstolens virksomhed. Men der er utrolig meget af den procesførelse, der foregår, som dommeren ikke har nogen jordisk chance for at se. Hvorimod ombudsmanden principielt har fuldstændig indsigt. Og min argumentation er sådan set, at hvis vi kunne få ombudsmanden på banen i de her sager, og vi kunne få kontrol med, at de embedsmænd, ikke advokatkontor, ikke konkret advokatkontor, men de embedsmænd, der tager beslutninger i processen, hvis de også kunne blive underlagt Folketingets ombudsmands tilsyn, så ville vi få et udgiftsneutral forbedring af retssikkerheden, og en mulighed for at udvikle en bedre domstolskontrol med forvaltningen. Det er sådan et, kan man sige, måske et teoretisk bidrag til den her diskussion, men ikke desto mindre, at min opfattelse er et bidrag, der var centralt, fordi ombudsmanden har spillet en så væsentlig rolle for udviklingen af vores forvaltningsret, når vi nu anerkender, og det anerkendes bredt i litteraturen nu, at forvaltningsretlige regler, de gælder for det offentlige procesførelse, så skal ombudsmanden også kunne spørge tilsyn med det. Så det er sådan en anden anbefaling. For det første, at skrive ind i retsplejeloven, at de her principper gælder, og for det andet at få Folketingets ombudsmand fik til at kunne føre tilsyn med statsprocesførelse. Og jeg tror, jeg vil sige, at det nogenlunde er der, at jeg vil stoppe mit indlæg, hvor jeg forhåbentlig har fået fint banen lidt op for, hvad det er for nogle problemstillinger, vi skal se på. Vi skal se på en række forskellige problemstillinger, og nogle af de temaer, jeg har taget op her, og den kritik, jeg til dels fremfører ved et gældende system, det er også noget, der bliver taget op af højesteretsdommer Jens Peter Christensen senere i eftermiddag. Og han har også orienteret nogle af de punkter her. Jeg kan sige, at jeg har formuleret tre hovedforslag. Det første forslag det er altså det med, at man kunne anbefale Folketingets ombudsmand at føre tilsyn med det offentlige som rettegangsfuldmægtig. Altså ikke advokaterne som sådan, men de beslutninger, der træffes som processuel karakter, dem som man kan sige, at dommerne ikke har en jordisk chance for at kunne kontrollere det, der sker i ministeriet. Hvad ligner det? Hvorfor må ombudsmanden ikke se det? Det er det ene retspolitiske argument. Det andet er altså at få skrevet ind i retsplejeloven, at principperne gælder. Og så er der sådan et tredje argument, man kan sige, som jeg ikke kommer meget nærmere ind på her, men som synes, det går ud på, at det er op ad bakker for retssager mod staten. Og måske kan man overveje i hele taget at justere processreglerne sådan, at man i højere grad kunne anmode staten om at anlægge sag mod den selv. Vi har faktisk en række delbestemmelser i proces i forvaltningslovgivningen, hvor man på en række punkter har fundet det relevant at sige, her er borgerens anmode om, at sagen bliver anlagt mod borgeren selv, i stedet for borgeren selv skal føre sag. Og det kunne også være en måde, at man kunne få en omkostningsfri forbedring af vores domstolskontrolsordning. Det her det er bare et forslag, det er ikke nogen forslag, der koster noget. Det er sådan set bare et bidrag fra retsvidenskaben til en øget retssikkerhed. Med stærke ønsker om, at man får skrevet ind i retsplejeloven, at forvaltningsretten også gælder med det offentlige opstrækningsretsret.
Yes, tak for det.